Araling Artikulo 46. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Enero 13 hanggang 19. Iniingatan mo ba ang iyong malaking kalasag ng pananampalataya? Temang teksto. Kunin ninyo ang malaking kalasag ng pananampalataya. Efeso 6:16. Awit bilang 119. Dapat magkaroon ng pananampalataya. Nilalaman. Kailangan ng mga sundalo ng kalasag para maprotektahan sila. Ang pananampalataya natin ay gaya ng isang kalasag, at gaya ng isang literal na kalasag, kailangan natin itong ingatan para manatili itong matibay. Tatalakayin sa artikulong ito kung ano ang pwede nating gawin para matiyak na matibay ang ating malaking kalasag ng pananampalataya. Para po 1 at 2, tanong sa A. Ayon sa Efeso 6:16, bakit natin kailangan ng malaking kalasag ng pananampalataya? Tanong sa B. Ano-anong tanong ang sasagutin natin? Mayroon ka bang malaking kalasag ng pananampalataya? Mababasa sa Efeso 6:16. Kunin din ninyo ang malaking kalasag ng pananampalataya na magagamit ninyo bilang panangga sa lahat ng nagliliyab na palaso ng isa na masama. Sigurado yan. Gaya ng malaking kalasag na pumoprotekta sa katawan, pinoprotektahan ka ng iyong pananampalataya mula sa imoralidad, karahasan, at iba pang bagay na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Pero nabubuhay na tayo sa mga huling araw at patuloy pang masusubok ang pananampalataya natin. 2 Timoteo 3:1. Kaya paano mo masusuri ang iyong kalasag ng pananampalataya para matiyak na matibay ito? At paano mo ito mapapanatiling matibay? Sasagutin natin ang mga tanong na yan. Suriing mabuti ang kalasag mo. Para po 3, tanong. Ano ang ginagawa ng mga sundalo sa kalasag nila at bakit? Noong panahon ng Biblia, kadalasan nang nababalutan ng katad ang kalasag ng mga sundalo. Nilalangisan ng mga sundalo ang kalasag nila para mas magtagal ang katad at hindi kalawangin ang metal na bahagi nito. Kung makita ng isang sundalo na may sira ang kalasag niya, titiyakin niyang maaayos ito para lagi siyang handa sa susunod na labanan. Paano natin yan maiuugnay sa ating pananampalataya? Ayon sa caption ng larawan, pagkatapos ng labanan, tinitiyak ng mga sundalo na maaayos ang sira ng kalasag nila. Para po 4, tanong. Bakit dapat mong suriin ang iyong kalasag ng pananampalataya at paano mo yan gagawin? Gaya ng mga sundalo noon, dapat na regular mo ring suriin na talagaan ang iyong kalasag ng pananampalataya para lagi kang handa sa labanan. Bilang mga Kristiyano, may pakikipaglaban tayo sa espiritual na paraan at kabilang sa mga kalaban natin ang napakasasamang espiritu. Walang ibang pwedeng mag-alaga sa iyong kalasag ng pananampalataya kundi ikaw. Paano mo matitiyak na handa ka sa mga pagsubok? Una, manalangin para sa tulong ng Diyos. Pagkatapos, gamitin ang salita ng Diyos para makita mo kung ano ang tingin niya sa iyo. Sinasabi ng Biblia, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Kawikaan 3:5-6. Ngayon, pag-isipan ang mga desisyong ginawa mo kamakailan. Baka napaharap ka sa matinding problema sa pinansyal. Naisip mo ba ang pangako ni Jehovah sa Hebreo 13:5? Hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Napatibay ba ng pangakong yan ang pagtitiwala mo na tutulungan ka ni Jehovah? Kung oo, ipinapakita niya na pinapanatili mong matibay ang iyong kalasag ng pananampalataya. Para po 5, tanong. Anong posible mong makita kapag sinuri mo ang iyong pananampalataya? Baka magulat ka kapag sinuri mo ang iyong pananampalataya. Posibleng may makita kang kahinaan na hindi mo napapansin dati. Halimbawa, baka makita mong humina na pala ang pananampalataya mo dahil sa sobrang pag-aalala, mga kasinungalingan at pagkasira ng loob. Kung humina na ang pananampalataya mo, paano mo ito mapoprotektahan para hindi ito tuluyang masira? Protektahan ng sarili mula sa sobrang pag-aalala, kasinungalingan at pagkasira ng loob. Para po sa is, tanong. Anong ilang alalahanin na masasabing mabuti? Masasabing mabuti ang ilang alalahanin. Halimbawa, gusto nating masiguro na napapaluguran natin si Jehovah at si Jesus. Kapag nakagawa tayo ng malubhang kasalanan, nababagabag tayo at gusto nating ayusin ang kaugnayan natin sa Diyos. Iniisip din natin kung paano natin mapapasaya ang asawa natin, maaalagaan ang ating pamilya, at matutulungan ng mga kapatid. Para po 7, tanong. Ayon sa Kawikaan 29:25, bakit hindi tayo dapat matakot sa tao? Sa kabilang banda, ang sobrang pag-aalala ay makakasira ng pananampalataya. Halimbawa, baka lagi tayong nag-aalala tungkol sa kakainin natin at isusuot. Kaya baka mag-focus tayo sa pagkakaroon ng material na mga bagay. Baka magkaroon pa nga tayo ng pag-ibig sa pera. Kung hahayaan nating mangyari yan, hihina ang pananampalataya natin at masisira ang kaugnayan natin kay Jehovah. Ang isa pa ay ang sobrang pag-aalala sa iniisip ng iba. Baka dahil sa takot sa pangiinsulto at pag-uusig, maikompromiso natin ang katapatan natin kay Jehovah. Para maiwasan yan, dapat tayong humiling kay Jehovah ng pananampalataya at lakas ng loob para maharap ang hamon. Mababasa sa Kawikaan 29:25. Ang panginginig sa harap ng mga tao ay isang bitag, pero ang nagtitiwala kay Jehovah ay poprotektahan. Para po 8, tanong. Ano ang dapat nating gawin sa mga kasinungalingan tungkol kay Jehovah at sa mga kapatid? Ginagamit ni Satanas na ama ng kasinungalingan ang mga naimpluwensya niya para magkalat ng kasinungalingan tungkol kay Jehovah at sa mga kapatid. Juan 8:44. Halimbawa, nagkakalat ng kasinungalingan ang mga apostata at pinipilipit nila ang katotohanan tungkol sa organisasyon ni Jehovah gamit ang mga website, palabas sa TV at iba pa. Kasama ito sa mga nagliliyab na palaso ni Satanas. Efeso 6:16. Ano ang gagawin natin sa ganitong mga kasinungalingan? Hindi natin papansinin ang mga ito. Bakit? Dahil nagtitiwala tayo kay Jehovah at sa mga kapatid natin. Ang totoo, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa mga apostata. Hinding-hindi tayo makikipagtalo sa kanila, kahit pa para lang malaman ang iniisip nila. Para po 9, tanong. Ano ang pwedeng maging epekto sa atin ng pagkasira ng loob? Nakakapagpahina ng pananampalataya ang pagkasira ng loob. Nasisiraan tayo ng loob kapag nagkakaproblema tayo. Siyempre, hindi naman natin pwedeng baliwalain ang mga problema natin. Pero hindi rin tamang isipin ito ng isipin kasi baka makalimutan natin ang magagandang pangako ni Jehovah sa atin. At baka sa sobrang pagkasira ng loob, maubos ang lakas natin at sumuko tayo. Pero pwede nating maiwasan yan. Para po Jis, tanong, ano ang natutuhan mo sa sulat ng isang sister? Pansinin kung ano ang ginawa ng isang sister sa United States para mapanatiling matibay ang pananampalataya niya habang nag-aalaga sa asawa niyang may malubhang sakit. Sumulat siya sa punong tanggapan. Nakaka-stress at nakakasira ng loob kung minsan ang sitwasyon namin, pero nananatiling malinaw sa isip namin ang pag-asa natin. Talagang nagpapasalamat ako sa mga impormasyong natatanggap namin para patibayin ang aming pananampalataya at palakasin kami. Kailangan talaga namin ng payo at pampatibay. Nakakapagpatuloy kami dahil dito at natitiis namin ang mga pagsubok na ibinabato sa amin ni Satanas. Nakita natin sa sinabi ng sister na kaya nating mapagtagumpayan ang pagkasira ng loob. Paano? Laging isipin na ang mga pagsubok ay galing kay Satanas. Magtiwalang papatibayin ka ni Jehovah at pahalagahan ang espiritual na pagkaing inilalaan niya. Para po 11, tanong. Para makita kung matibay ang pananampalataya natin, anong mga tanong ang pwede nating pag-isipan? Kailangan mo bang patibayin ang iyong kalasag ng pananampalataya? Nitong nakaraang mga buwan, naiwasan mo ba ang sobrang pag-aalala? Naiwasan mo bang makinig at makipagtalo sa mga apostata tungkol sa mga kasinungalingang ikinakalat nila? Nalabanan mo ba ang pagkasira ng loob? Kung oo, matibay ang pananampalataya mo. Pero dapat pa rin tayong mag-ingat dahil may iba pang sandatang ginagamit si Satanas. Talakayin natin ngayon ang isa sa mga yan. Description ng larawan para sa Parapo 8 at 11. Nang may lumabas na balita sa TV tungkol sa mga apostata na nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa mga saksi ni Jehovah, pinatay agad ng pamilyang saksi ang TV. Pagkatapos, sa pampamilyang pagsamba nila, Ginamit ng ama ang isang ulat sa Biblia para patibayin ang pananampalataya ng pamilya niya. Ayon sa caption, iniingatan mo ba ang iyong malaking kalasag ng pananampalataya? Sa pagpapatuloy, protektahan ang sarili laban sa materialismo. Para po 12, tanong, anong pwedeng mangyari sa atin dahil sa materialismo? Dahil sa materialismo, pwede tayong mawala sa focus at mapabayaan natin ang ating kalasag ng pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi magnenegosyo ang sinumang sundalo kung gusto niyang makuha ang pabor ng nagpasok sa kanya. Ikalawang Timoteo 2:4. Sa katunayan, hindi pwedeng magkaroon ng ibang trabaho ang isang sundalong Romano. Ano ang pwedeng mangyari kung lalabag siya sa utos na yan? Para po 13, tanong. Bakit hindi dapat magnegosyo ang isang sundalo? Pag-isipan ito. Isang umaga, habang nagsasanay sa paggamit ng espada ang isang grupo ng mga sundalo, wala roon ang isa sa mga kasamahan nila. Nasa bayan pala ang sundalo ngayon at nagbebenta ng pagkain. Pagdating ng gabi, habang tinitingnan ng iba ang kondisyon ng kanilang kasuotang pandigma at pinapatalas ang espada nila, abalang-abala naman ang sundalo rin ngayon sa paghahanda ng ibebenta niya sa susunod na araw. Pero kinabukasan, biglang umatake ang kalaban. Sino kaya sa mga sundalo ang mas handa sa labanan at makakapagpasaya sa komandante niya? Sino ang pipiliin mong makasama sa labanan? Ang sundalo na nakapaghanda o ang sundalo na wala sa focus? Para po 14, tanong. Bilang mga sundalo ni Kristo, ano ang mahalaga sa atin? Gaya ng mahuhusay na sundalo, hindi nawawala ang focus natin sa pangunahin nating tunguhin, ang mapasaya ang ating mga komandante, si Jehovah at si Kristo. Para sa atin, mas mahalaga yan kaysa sa anumang maiaalok ng sanlibutan ni Satanas. Tinitiyak natin na may panahon tayo at lakas para mapaglingkuran si Jehovah at para mapanatiling matibay ang ating kalasag ng pananampalataya at ang iba pang bahagi ng ating espiritwal na kasuotang pandigma. Para po 15, tanong. Anong babala ang ibinigay sa atin ni Pablo at bakit? Dapat tayong manatiling alerto. Bakit? Nagbabala si Apostol Pablo na ang mga determinadong yumaman ay maililihis sa pananampalataya. Unang Timoteo 6:9-10. Ipinapakita ng pananalitang maililihis na posible tayong mawala sa focus kung sisikapin nating magkaroon ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Baka tumubo sa puso natin ang maraming walang saysay at nakapipinsalang pagnanasa. Dapat nating tandaan na ginagamit ni Satanas ang mga pagnanasang yan para pahinain ang pananampalataya natin. Para po 16, tanong. Anong mga tanong ang dapat nating pag-isipan pagkatapos pag-aralan ng ulat sa Marcos 10:17-22? Baka marami tayong kayang bilhin. Malibang bilhin ng mga bagay na gusto natin pero hindi naman natin kailangan? Hindi naman. Pero pag-isipan ang mga ito. Kahit na kaya nating bilhin ang isang bagay, mayroon ba talaga tayong panahon at lakas para gamitin na talagaan yon? Hindi kaya masyadong mapamahal sa atin ang mga pag-aari natin? Posible kayang dahil sa pagmamahal sa mga pag-aari natin, magaya tayo sa lalaki na tumanggi sa imbitasyon ni Jesus na paglingkuran ng higit ang Diyos? Mababasa sa Marcos 10:17-22. Habang naglalakad siya, isang lalaki ang tumakbo palapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Nagtanong ito, mabuting guro, anong dapat kong gawin para tumanggap ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang tetestigo ng may kasinungalingan, huwag kang mandaraya, parangalan mo ang iyong ama at ina. Sinabi sa kanya ng lalaki, guro, sinusunod ko ang lahat ng iyan mula pa sa pagkabata. Tumingin si Jesus sa kanya at nakadama ng pagmamahal sa kanya. Sinabi ni Jesus, may isa ka pang kailangang gawin. Ipagbili mo ang mga pag-aari mo at ibigay mo sa mahihirap ang napagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumama ka sa akin at maging tagasunod kita. Nang marinig ito ng lalaki, nandumo siya at malungkot na umalis dahil marami siyang pag-aari. Di hamak na mas mabuting mamuhay tayo ng simple at gamitin ang ating panahon at lakas sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hawakang mabuti ang iyong kalasag ng pananampalataya. Para po 17, tanong, ano ang hindi natin dapat kalimutan? Huwag nating kakalimutang nasa isang digmaan tayo at dapat na handa tayong makipaglaban sa bawat araw. Hindi pwedeng ang mga kapatid ang magdala ng ating kalasag ng pananampalataya. Dapat na tayo mismo ang humawak ng mabuti sa sarili nating kalasag. Para po 18, tanong, bakit hinahawakang mabuti ng mga sundalo noon ang kalasag nila? Noon, pinaparangalan ng isang sundalo dahil sa katapangan sa pakikipagdigma. Pero mapapahiya siya kung uuwi siyang walang kalasag. Sinabi ng Romanong istoryador na si Tacitus, napakalaking kahihiyan para sa isang sundalo na maiwanan ang kanyang kalasag. Iyan ang isang dahilan kung bakit hinahawakang mabuti ng mga sundalo ang kalasag nila. Para po 19, tanong, paano natin hahawakang mabuti ang ating kalasag ng pananampalataya? Hinahawakan nating mabuti ang ating kalasag ng pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagdalo sa pulong at pagsasabi sa iba ng tungkol sa pangalan ni Jehovah at sa kanyang kaharian. Binabasa rin natin ang salita ng Diyos araw-araw at nananalangin tayo kay Jehovah na tulungan tayong sundin ang sinasabi nito. Sa gayon, walang anumang sandata si Satanas na permanenteng makakapinsala sa atin. Poprotektahan tayo ng ating malaking kalasag ng pananampalataya. Makakapanindigan tayong kasama ng mga kapatid. Mananalo tayo sa pakikipaglaban natin araw-araw. At higit sa lahat, magiging karangalan nating mapabilang sa panig ni Jesus kapag nanalo na siya sa pakikipagdigma niya kay Satanas at sa mga kampon nito. Ayon sa caption ng larawan, hinahawakang mabuti ng isang sister ang kanyang malaking kalasag ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, regular na pagdalo sa pulong, at lubusang pakikibahagi sa ministeryo. Sa pagpapatuloy, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa sobrang pag-aalala? Kasinungalingan at pagkasira ng loob? Materialismo? Awit bilang 118, palakasin mo ang aming pananampalataya. Katapusan ng artikulo.